Mali jamanatigi kura Ibrahim Boubacar Keita ale ka kale ka siyɛn ka kɛ Mali jamanatigi kura ye san duru nata kɔnɔna la mun bena ban fo san 2023. Malidenw miiriya ye mun de ye nin ko la? O hukumu la Mali kura a wulila ka tagama ni a ka kuma barani ye.
Ne tɔgɔ Umu Sankare, ne bɛ Bamako. Jamanatigi ya investiture ko ye i be ka kɔni ma ne tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra Mali président ye a ma ni mɛ n'o y'a sɔrɔ ale de ka sigi o bena to kɛlɛ ni fɛn nunu bena dabila dɔɔni vala saba sinɔ bon a ka premier mana la ne ma a ye min ye ni o y'an nafa en même temps crise mine nor la on peut dire qu'en partie c'est de sa faute.
Ne tɔgɔ Nana Moïkouina, ne ye étudiante. Concernant l'investiture, je sais qu'à fort, c'est vrai que a balla mɔgɔ caman na pourquoi il a fait la carrière tuguni mɔgɔ bɛ deli k'a fɔ redoublant ka fisa ni passant kura ye parce que a b'u kunna ko ka a ye échec dɔ kɛ donc a bɛ se k'a rétracté quoi donc n b'a fɔ bonne chance en même temps raison mun y'a kɛ mɔgɔw y'a investi siɲɛ fɔlɔ la mandat de 2013 à 2018 mali crise ko de kun do en particulier nord ka problème donc n'a bɛ fɛ mɔgɔw ka confiance garde toujours parce que a kan ka concentrer cette fois ka nord problème résolu. Après, bon, comme j'ai eu des cas de Mali là, et Barakou Manogoni, Barakou Manogoni, Noroya Doni.
Je suis un peu sampi, je suis un peu bagué. Kabo segu barawuli vraiment anso jale manga jamana kura sigila no e beram bugar keta e ay kalinga munu fo jamana en kono vraiment atiyaranye bi par au parti o parti b ambala je ga president de gara bugar keta e afana ba ni president fe ala mi jamana en kalfala bi ka kalfala kunu ga se bima aga kito jamana demela particulier ko ago bla teu amba yina fe parti o parti di b na ano tara votula aka be wole kana anga faranyonga anga malidla mali mi se ga nyat tanye tumana on tadie mali nantara kana maliki machitena on malionte vraiment ambe bugari fu ya rabbi alaka jamana inta fangadi anama jamana hero hera di be jamana inta nye fe ya rabbi alako no hani bugari kitai bo present koni vraiment ambe dwokai alaka jamana inta fangadama alaka shi anikena alla bangu madama ayi bolom korota ati jamana don yanfa abara ya rabbi ayo fadala tuma alako tima adjuna agetoba ga sallallahu alaihi wasallam.